إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيتي وابرونجي أبكرزة نتيرا تجين دمو ماسو نيشافايو شابانا بايسي دايري ورفنيو مروكو بيرانغ الله سبحانه وتعالى أبتاسزة كوشيواجي سابكافو فرعون عليه اللعنة abantu bano owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabayingiza mu bulamu obupya obwalimu ebisuubizo ebyamaanyi byeyali yabawa nga bakyali mu kaweefube w'okwenunula ku Firauna nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba ku ntandikwa y'ekyafaayo chan nabi Musa alayhi salatu wassalam kuntandi kwa yesura ya kasas ya gama tu wanuridu annamunna ala alladhina stud'ifu naam aya wetu bwe gamba wanuridu annamunna ala alladhina stud'ifu fil ard wanaj'alahum a'imma wanaj'alahum alwarithin wanumakkina lahum fil ard ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ابيالي بسوبيزو بيا الله سبحانه وتعالى بيالي آوى بانا باي سلايلي ورينسونغ بانا باي سلايلي باليكم من ليوب النبي إلانغ الله سبحانه وتعالى بيايسا كل مرنبك محمد صلى الله عليه وسلم mukigambo kye yagamba era nga tujja kiraba mu maaso mu nsonga ez'enjawulo yagamba kanat banu israel tasusuhumul anbiya abaana ba isirayiri buli kiseera babeeranga n'ennabbi kullama halaka nabiyun khallafahu nabiyun akhar buli nabbi uyafanga nga Allah subhanahu wa ta'ala abuwa nabbi omuki omulala bal ekisera kyabangawo nga bannabbi bali basatu mu kiseera kitya mu kiseera kimu nga bw'olaba nti nno mu kiseera kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam waliwo nabbi Harun alayhi salatu wassalam nga bw'olaba nti nno era mu ngeri emu nga Khadr waali neye teyali mu bannabbi ba bani Israel bidalil Khadr bwe twogerako tujja mulaba ekyafaayo kye mu maaso nga tuli mukulaba baana ba Isirayiri mu maaso mu kiseera kya ttayi yatihuna fil ard tujja kulaba Alkhadr biidhinillahi tabaraka wataala niye teyalimu bannabbi ba bani Israel kubanga Musa bwe yajja okumusinkana Musa n'amweyanjulira n'amugamba nti nze Musa yambuza ati Musa bani Israel Musa oli abamba bani Israel ku nabbi Musa nti ye kitegeeza nti nno bannabbi baaliwo abalala abali mu bitundu ebiki ebirala bannabbi abo abamu Allah yabatubuulira bannabbi abala Allah teyakola ki teyabatubuulira nga nabbi Ibrahim yabeerawo nga nabbi Lut akola atya waali fa amana lahu Lut Allah batu yatugamba mu Qur'an fa amana lahu Lut nga bw'ogenda okusiŋŋana nga Zakariya yaliwo nga ne Yahya waali nga ne Isa akola atya nga ne Isa waali n'ebirala bingi mu bannabbi ababeerangawo mu bungi naam tola bannabbi Dawuda nga walinga nabbi nga ne Sulaimaani walingaani nabbi naam wa Dawuda wa Sulaimaana idh yahkumaani fil harf Dawuda ne Sulaimaani nga balamula ku nsonga z'ennimiro naam aha mu ngeri y'emu tugambe Zakariya ne Yahya ne Isa bonna nga bakola batya nga weebali n'olwekyo n'olwekyo ebisuubizo bya Allah subhanahu wa ta'ala byali birina okubeera nga bituukirira mu baana ba Isirayiri Allah mazobba nunulaku musajja ono obulamu bwe bagenda okutandika abantu bangi muba ahli kitab abayahudi n'abanasara ebintu bingi ebikwatagana ku bannabbi baabwe ne bice ebyaddirirawo ebyakyankalana mu bitabo byabwe yaani bo nga tebakyasobola kupressinga mazima g'ebyo ddala ebyaliwo kiki balina okukola balina kudda eriki eri Qur'an lwaki Allah yagamba nti inna hatha alqur'ana yaqussu ala bani isra'il akthara allazi hum fihi yakhtalifun Qur'ani eno ennyonnyola abaana ba Isirayiri ebintu bingi ku ebyo bye bakola batya ku ebyo baawukanamu bye bakubako empawa n'okutuusa olwaleero Qur'ani kyeramudde ye yali haqiqa kyekyo ekyaliwo kyekyakola kitya ekyaliwo ekyokulabirako ekyangu mweyo bye balina era kwe baabuulira olubula olw'amaanyi mwe muli amasala g'ekibi ekisikire kye bagamba nti Adamu yayonoona ekibi ne kijja nga kigoberera omuntu nga tewali yali ayina kujja atutaase ku kibi ekyo okujjako okubeera nga Katonda asindika omwana we ajje afiire ku muki afiire ku musaalaba abeere nga ajja ku muntu ekibi ekyo ekisikire era ng'omuntu yenna akkiriza Yesu Kristo oyo omusaayi ogwo ogwayiika ku musaalaba eggologosa ogwo omusaayi gwamuggyako ekibi n'olwekyo omuntu yenna okukkiriza obukkiriza Yesu Kristo kiba kitegeeza nti oyingidde mu redemption omaze okuyingira mu kuwona owangudde ensi kubanga Yesu yawangula ensi n'okufiirira omuntu ku ki ku musaalaba buli yenna amukkiriza agenda kuyingira mu buwanguzi obwo eyo theory weeri ezimbiddwako okuzikirira kw'obuwumbi sigambye bukadde kw'obuwumbi bw'abantu ku nzikiriza ey'omusaalaba baba kuddako buzza eri Qur'an inna hatha alqur'ana yaqussu ala bani isra'il akthara allazi hum fihi yakhtalifun baba kuddako Qur'an katono baalisanze bali ku nsobi ennene bali ku buze obw'amaanyi am lam yunabba'u bima fi suhufi Musa tebaafuna ku mawulire agafa ku ebyo ebiri mu Tawrat wa Ibrahima allazi waffa bice ebirimu alla taziru waziratun wizira ukhra mu ebyo ebiri mu Tawrat ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga kye kitabo kyaba bani Isirayiri kye batambulirako ebbanga lyonna okutuusa kujjako mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam oyinza okubuuza nti ate injiri si kitabo ekyetongodde kiri mulhaq bi attawrat kitambulyamu ne Tawrat kubanga nabbi Isa alayhi salatu wassalam yajja kulamuza amateeka ga Tawrat wabula mu injiri mwalimu ebintu byali bitono nnyo tugenda kwira mu maaso nkyokugaziwa wano nam ne kyenjaga dokona kuwana kutukanyiza okukyerabira kwe kubeera nti nabbi Isa alayhi salatu wassalam mwebyo Allah biyagamba malaika zibyagamba Maryam nga zimubuulira ku mwana wanuallimuhu alkitaba walhikma wattawrata walinjil nabbi Isa Allah agenda kumusomesa ki agenda kumusomesa Tawrat kitegeeza nti injili teze kujjawo ki teze kujjawo Tawrat wabulize okukola ensonga bbiri ensonga esooka okuzza ahadi okuzza obujja okujukiza abaana ba Isirayiri ku nabbi oyo agenda okuyimba mpaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama agenda okubaza ku milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam nga tugenda okubira bino mu maaso wano wetuli tukyali tuli wagazi tusaasaanye tugenda kuma tugende mu kkuba effunda tutambule n'olwekyo tukuwona ku nsonga ez'enjawulo ezigenda okugasa mu ki ezigenda okugasa mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala kaakati nabbi ono Isa alayhi salatu wassalam yajja kulamuza ki kulamuza Tawrat kubanga Allah byagamba ayiddako yagatu anzalna ilayka alkitaba ate gwe tukusaake ekitabo nam yawuzika gati wa muhaiminan alayhi ngachari kizze kujira wadra shari ayati ya tawrat wa muhaiminan alayhi atayo injil musaddiqan ladhi bayna yadayhi yalezze kusaddaqa ebiri muchi ebiri mutawrat atabyo qur'an yajja kusaddaqa ebiri mutawrat ne injil wa muhaiminan alayhi ebizze waliruddawa wabbali musigale mu ekiwafaqa ekiri mu qur'an ngache kitikingibwa ekitawafasa ekiri mu qur'an ngatuchi kiriza nenga tukira muzako kitegere kisobulungi aha ngachi wafaka ngachi kwatagana okusaddaka okuwafaka sekali kiri marajani agambye mubamu obugambo bitukonako nga busigadde eri mu lulimi luli kitekebereka kitibwa bwate wakanje naye mungeri yemu bwe mulabye nga tugize nnyo mugira ntubeera nga tugonzaawo insha Allahu taala kakati kati wano wennyini nnyini abebitiibwa we tuli tuli ku nsonga ya okubeera nti Qur'an ekwata baabani Isirayiri neebazzayo ku mulamwa omutuufu sharia eno tugiraba nga ye yalamuzibwa abantu bonna bannabbi bonna nga Allah yagamba nti yahkum biha nabiyuna bannabbi bonna bazze kulamuzaki balize kulamuza Tawrat ne nabi Isa yagenda okulamuza ani agenda okugijjawo ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an agenda okugijjawo naki ne Qur'an kitegeeza ki nti mu sharia muteke birozo kunsonga na bebitiwa mu sharia ya nabi Isa alaihi salatu wassalam Allah tulaga ne Qur'ani kitemwali mu kibi kisikire temwali mu kiki kibiki sikire lwaki anti Allah tugambye am lam yunabba'u abo tebamanyi bima fi suhufi Musa mwebe twawandika mu Tawrat naam biki webiri mu Tawrat alla taziru waziratun wizra ukhra omuntu ekibike naam tagenda kusikira kibi kya mulala nti ate gundi yasobya nowe tugenda kola tutya tagenda kwetika kikoligo kya muntu wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa yani wetongodde mubufunze tata musamize goli murongofu kitawa bereri ku qa'ar jahannam igwe ngoli mufirdaus al ala kireke kabuluji tata musajja murongofu omwana kutte kubuli obusamize tata avudde obazimbi amasoba wanuza bakoze batya kitawa jeyo mal qiyama nga zahama basalihina wa hasuna ulaika rafiqa nga to mwana aliruddawa nga ali fi qa'r jahannam nga ine fir'auna mu jahannam kitegere soburuje aha nolecho wetuli wano wakulu nnyo ensonge eno gitegere nti bine byafaayo betugenda okutambulirako babye tuli kati mu kiseera kino okulaba nam bizza abasiraamu okubalaga entegeere entuufu ku bintu byonna ebisiŋŋaanibwa mu bitabo by'abanasaara kadhalika eby'abayahudi kyonna ky'osiŋŋaanye wano kyekyo Allah yagamba atya wama kataluuhu tebattako nabbi Isa alaihi salatu wassalaamu wama salabuuhu tebamuteekanko kuki ku musaalaba walakin shubbiha lahum kiki twagalawo wano kuba tujja kutuuka waawo saaga tugaziwe naam wama kataluhu tebamutangako kitegeeza okuwanuza nti yattibwa naaba ennaku ssatu nga mufu n'azuukira namukobera ku musaala eyo theory enfu tuli fenna lwaki alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin amazima geegaliwa geegagaaviri Allah subhanahu wa ta'ala tufunanga shakka mukyo Allah kyakuza atya kyakugambye mungobera bulungi tayib kakati tutambule sembeze ebirowoozo subulo kutambula ne baba ni Israel Allah subhanahu wa ta'ala amazo kubiranga abasomosa munyanja bavuddeyo kabira nene ngabo ojiraba ya kaumu nene kibinja kinene kyabantu betwalali waye singo kubere ya wansi tulabanga bali madha kakaddekam naye we basomose bali mu kizinga ekiyitibwa Sina naam Allah chita Saina naam wa shajaratan takhuruju min turi sayna'a tambutu bidduhun wa sibghin lil akilin naam kakati ekizinga ekyo lwali kiyitibwa Sinai peninsula siba kiri bwe kiba kiyitibwa olwaleero ero linnya lyadda kuvadda era n'olwaleero osiŋŋaana abantu bakyakola shirikiyati nga bakolera ku bintu bino byetulaba ebiri mu kisa za bani Israel bamaze okusomoka ekyo kizinga we kiri ddungu ekkalu munnayuganda atatukanko mu ddungu lyatasobola kutegeera lyatasobola kutegeera ne bwaliraba ku TV laisa alkhabar ka kalmuayana alabyeko ku kyebayita eddungu tafaananga balinyumiza obuki obunyumiza kifo ky'otasangamu okuggyako akati n'olengera akati akalala okuggyako Allah olw'okusaasira kwe ayina obufo bw'ateekawo bwe twasomanga mu geography obuyitibwa owasiisi nam buba butobazi nga kayinza okuba nkeekananga ebisaawe ebiri eby'omupiira by'osiŋŋaana ng'abantu bonna abeetoolodde awo we bakuŋŋaanira ne basalaasalamu obulimiro ogwoyinako kikumi ku kikumi ne basimbamu obutungulu ne basimbamu nakati ne basimbamu n'ebintu ebyafaanaganako bwe bityo otherwise ng'ensi yonna ddungu ery'omusenyu n'agayinja n'agasozi eritayitikamu muntu kitegeerekeka kati abaana ba Isirayiri bamaze okusomoka bwe basomoka baatuukira mu kifo ekifaanaganako bwe kityo ki kye bajja nakyo abantu abaali basenguka olusenguka lw'okubomba otali olusenguka lwakwetegekera safaari titutwale obukopa obukopa obumanyi obuyuuni buno obukaluba obukuwangaazaako ekiseera oba okutwala kaama endaggu nam n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo wabula baakwatakwatamu ebyangungu ebitegenda balemesa kutolontoka misinde kubanga emabiga balinayo omuki innakum muttabaun Allah yabuulira nabbi Musa ekigambo mubulambulukufu yamugamba innakum muttabaun mugenda kukola kugobererwa omulabe amakulu fa asire bagambe bakwatekwate mu bwangu koyina mukoleka kudda okusiba emigugu oigoola baasiba ebigoyo mumuleke nam nibakwatakwata buli omu keyasobola okukwata ne batolontoka emiki emisinde bamaze okusomoka bwe basomoka kyekidirira mu bulamu bw'omuntu beetaaga ki beetaaga okunywa beetaaga ki beetaaga okulya mulimu abakadde mulimu abaana abato mulimu abalwadde umma kubamu akafaananyi ggwe ng'otambuza taatawo ne maamawo ne mukyalawo n'abaanawo basatu bokka toyongerako mulina mu mmotoka muva Kampala mugera Nairobi mulina muki muyimirira emirundi emeka ogula ku byokulya muyimirira emirundi emeka bitegerekeka kaakati bano tebalina ntambula efaanaganako bwetyo bali ku bigere omuntu atambulako kyenkana ki nga yafunyedde ennyonta kale bwe batuuka bo ogwabwe gwakubanja yaate nno baali badde abalala ne baana ba Isirayiri ebitonde ebisinga ddala okubeera ebizibu nga bw'ogenda okubitegeera yaate mu kiseera bwe tusomera bino nga kye bakola abasiraamu eggazi okikola otya kaaka tuli ku basalafu baabwe be bavaamu mbeera ki gye baatambulamu ne nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu baatandikirawo okubanja baatandikira ku mazzi baatandikira ku ki ku mazzi Allah agamba atya ani amanyi aya eyo nam twagala aya bbiri nam aya esooka nga nabbi Musa asaba Allah amazzi nga aya eyokubiri abaana ba Isirayiri baasaba nabbi Musa amazzi ezo aya tuzaagala nno muzeete mu bulambulukufu ab'ebitiibwa emu twagala eyo weeri njagala weetandikira ate aya ey'okubiri gye nsinga okwaga njagala anaagirowooza akaagireete ba nkulu nnyo njagala anaagirowooza akaagireete Sare ya tizi wengine baga mama maji baga. Tuli kusonga ya mazi. Tuli kusonga ya aji. Ya mazi ni baba ni Israel. Mhm.
La. وقطعناه اثنتي عشرة أصباط أمم
نعم
حينا إلى موسى
نعم
يبستسقه
جزاك الله خير إنه جنب الدين سينغو أكوا غارا الله مودي التوفيق إذ استسقاه قومه كويغا تيم آي إذ استسقاه قومه أبان تبينغا بامبان جامزي موسى نيونتي تتا نيونتي كوليتيا Enyonte yetuta. Kati yao hukum Allah na alio kambulie chokora. Wa awhaina ilaihi. Na ambulie chokora. Katuwa gara ayi jambu terivu. Nga. Nabi Musa agenzili Allah. Amu sabamazi. Itaandike gambetia. Nuzi kulimusua tulibakara. Eyo kubiteli mubakara. Neye soke ni mubakara jenja gara kati. Naam. Wa idhi stasqa Musa liqaumihi. Idh enudharufiya. Mochiseira. Kiba kilika ekipikiri mukaddare mabiga tu wazkur iz jukira mukiseera naam amakulu jukira mukiseera nabbi Musa alayhi salatu wassalam uyagambira Allah subhanahu wa ta'ala tulifenna kakati idhistasqahu qaumuhu wa Musa agendo gamba Allah ayeno kitibwa jatu wadde kitibwa jatu wadde kiragati basoka kumuteeka kunninga Bamuga tuwagara mazi. Watulese kufa. Watulese kuzikirira. Enyonte etuta. Na alio kagende ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amasabamazi. Wa idhi stasqa Musa. Katutuli dekulaini. Wa idhi stasqa Musa li kawmihi. Muchisera nabbi Musa alayhi salatu wa salam. Buyajiri Allah na mugati umulezi wange. Abantu bange nyonte koletia. Ibaribubi. Aha. Tugene maso. فقل نضرب بعصاك الحجر الله نامو غامبا يا مغامبا تيا انو ايا كتيبا جاسومي ريمو واوحينا الى موسى نتمو غامب ان اضرب بعصاك الحجر وانتينا فائده يريوا كستاني ورابا اني نعم اجامو ماسو nga wali echikolwa nga chidichi echikolwa nga chifelu amr nga chikolwa cha kulagira eno ani bajirabu ebereetya bajita tafsiriya naam aha Allah yatuma babaka ani ibudu sifir amur na ani ibudu eno ani tobuzanga ojita ngotya tafsiriya Allah namugamba kuba omuggo kujinja na kuba omuggo kujinja Bia kubwa mungu kujinja checha dirida. Allah gani fanfajarat minu huthnata asharata aina. Ithnata asharata aina. Ejinja ni nubiyariku bako mungu. Biyariku bako mungu. Jagala mtu nulile chigambo Allah chakoze saa. Banga Allah tugambe vigambo vino. Tusawware kisa zinu tuzidabi tubenga abazikula batia. Abazidabako. Fanfajarat. Nezitulika nezitulika okutulika kutegedde aha ngabo yinzo omuntu omwana abaddali yao nedda omuntu abaddali yao walwo pipe ya mazi mwana gile gwa najimenya kichekola ayo pressure vayo che kigambwe makuru atafujir al infijar kwe kwabika tafujir kwe kuba bom naam kakati amazi negato kaga gatulika mubuli mubulichi, mubuli sonda, mubuli kanyomero, mubunyomero bwachi, nenga ziri, nga gali ameka, nga gali zari insolo kuminabili. Kati insolo yezo kuminabili, zifu kumuka amazi. Doza ulelumi kati ulutufu, kutuza ulunji kugundi. Nga zifu kumuka amazi. Tuiga wachi wani. Tuiga wachi soke la dara. Nche jinjaliari jinja dene dara. Soto rooza angoru wazi. Aha, ruwachi, uruensonga, ntidno, abana ba isili ya ili wano, Allah ya tulaganti kadi alima kullu unasin mashrabahum. Kadi alima kullu unasin mashrabahum. Buli muntu, Allah namuraga wanywa, nganywe ila kuchi, wanwe tugeenda kati. ku point ya yokubiri. Point ya soso tujirage. Abana ba Isiraeli bwe baamala okusomoka ke baasooka okubanja gaali maki gaali mazzi. Allah n'agabawa. Bwagabawa Nabbi Musa agabawadde nga tebannaganywa n'asooka abakassama. Allah gatu waqatta'anahum maadha ithnatai asharata asbaatan umama. Nalyo kabate kullamu ebitu ebimaadha kabila kumi na mmeka kumi na bili. Kabila zine kumi na bili bebana ba Yaqub ekumi na babili era bebaitibwa asbaat ne bannabbi abaabavaamu asbaat kumi na mmeka kumi na bili zaali kabila kumi na bili. Baba nu Yusuf balina ensulo eyaabwe. Baba nu Binyamin baina ensulo eyaabwe. Baba nu Yahuda baina ensulo eyaabwe. Baba nuani bonna baina ensulo eyaabwe. Ensulo eno tojisubira mazzi kutonyerera. Eyo miliyoni kumpi gwanga ddamba kitegeeza evaamu amazzi nga manene nga mangi no nejjinja lyakubako lyali ddene nga gazi nnyo nnyo nnyo. Allah liteekateeka weri lyawo tulifenna ekyamagere kyali ku jjinja lino kwe kubeera nti lyatambulanga nabo buli wonnayo baabeeranga bonna baazuukukiranga ku macanga weri lyawo we baabuzibizanga ng'ejjinja weri lyawo kubanga ge gagenda okubeera amazzi gaabwe okumala ebbanga eddene okutuusa bwe bayingira Baitul Maqdis okumala emyaka mingi ng'amazzi gaabwe geki gyejjinja eryo. Tuli ffenna ab'ebitiibwa bwe tuli wano mu kiseera kino tulabanga abaana ba Isirayiri Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu abakutuddemu ebiki abakutuddemu ebibinja ebinja bino yabiteeka ku baana ba Yaqubu. Abaana ba Yaqubu baali bameka? Baali kumi na babiri. Mujjukira inni ra'aitu ahada ashara kawkaba. Naam buli w'olaba enawo tuyige faida endala. Faida eno eyinza okubeera nga y'abayizi amakulu kyotawulidde omanya nti kyabayizi kyabuwalimu. Naam ayinzaga nti sibitegedde byagira ngomanya nti kyabaki omanya nti kyabuwalimu. Bw'olaba erinnya eriri manusubu nga lizo oluvannyuma lwa adad lizo oluvannyuma lw'omuwendo ng'omanya erabu yaayo ebeera ki ebeera tamiyizi. Naam ebeera ki inni ra'aitu ahada ashara kyekiddirirawo kawukaba. Bwe bakubuuza erabu ya kawukaba ogamba ki ogamba tamiyizi. Naam ithinatai ashara asbaatan umama. Asbaata kyeki ebeera ki ebeera tamiyizi kitegeka bulungi wahakadha. Tayib sekali kitegere kisecho jazakallahu khairan. Kakati abantu bano bamazo kubiranga bava bafuna amazzi ge banywa era mongeri yemu kitwale nti bali milioni yemu nga narrative esinga kubera common bwe tulaga. Singa abantu bano tuzizi tonotono kitegeza kigenda batwalire banga dene buli muntu okufuna chakola ekyokola kitya ekyokunywa. Naye gaina kubanga nsulo y'amaanyi efukumuka amazzi maanyi ng'amazzi ago gamala bulungi nnyo abantu abangi okubeera nga bagakozesa bagafuna mu kaseera akafunda ennyo. Buna basobola okubeera nga bafuna kuba kaseera ka bwetaavu eri buli omu. Allah gandi waqatta'anahum ithnatai asharata asbaatan umama. Banu Yusuf, banu Binyamin, banu Lawi, Lawi oyo yaani naam yobaita bano ani leo. Naam Binyamin yaani gubaita Benjamin era nga tuyimidde kwano katunga betuli nti wantuli mu ntandikwa mu kubaga safari y'omusomo guno. Kino kikulu okubeera nga tukitegeera. Kyekiri wanno ne bwetukitwalirako eddakiika ssatu kya mugaso nnyo okubeera ng'omuntu akitegeera. Qur'ani ab'ebitiibwa teyajja kulimbisa kintu kyonna kyali mu bitabo ebyakulembera nga kyalimu nga kituufu. Kitegereka wabula mu ngeri y'ennamula bwe ribeera tteeka nga tulina etteeka mu Qur'an nga teririiye ng'eri tteeka ddala lye tteeka lirekebwa netwala eriri muki mu Qur'an. Kaakati mulimu ebintu nga sinnamula wabula nga mawulire buwulire nga maki nga mawulire amawuli gano for example butula ba Musa mu Qur'an ne tula ba mu Bible obambi tabo byabantu bali byonne bibawandise nga tulaba yo Moses tumulimbise sobolo kola weja wakati wa fenabo tugabere Moses yali mubaka wa Allah tabaraka wa taala aljawabula tayib singa chuke erinya fetumuita Musa bwene bamuita Moses tutakalla fetu gamenti haa uyo Moses fetumanyi Musa mungo bedela aljawabula Moses tumunyweza onti nabi wa Allah tabaraka wa taala kubanga ye Musa chitakele kika bali bamuisani bamuise madha Yasu waba muise Jesus tetumuiga na Jesus tetumumanyi haa fetumuise nabi Isa alayhi salatu wa salam ekaya neri yao teri mkubela ntibali wa muise Yesu bali wa muise Jesus wabule nzikiriza jema ina kuye ekwataga nzikiriza elimu Qur'an bwe kwata nzikiriza elimu Qur'an alhamdulillah bwe yao kana nzikiriza jetu wao kana ko mungu bila bibitiva kubangu kuchuka chuka kwa amanya la yu athir kasachi bilanga amanya gego na makuru kasachi bilanga amakuru wagete gezi wa mumuntu oyo gego ngaliri nyabunya chitakereka ngabora banti singa oli omwenge aguita spirit sikuwe moyo oli namuita waraji sikuwe chili tumenye kani namura tuka toguise moyo nebutamiza tiye uli haramu tulifena ogwo moyo muki ogwo moyo mufu aha oguise chairman de negutabiza ati mufu chairman mufu ngaruga chairman mufu kakati wano banange wakuru nnyo ruwachi waluwe ebintu bingi nge ebintu bino tubiwuliranga naba katoliki babiyogera tubiwuliranga naba protestant babiyogera tubiwuliranga naba lokoli babiyogera bo tulya tubiyogeddeko munjogera yoko haka mathala linya obe kintu nti kyaliyo ngo kyolera bali bachogera tulifenna tukama tie kitageza batufu akubanga wano tukola hikaya tuli tukola tukubulira ekyalunga ne Qur'an ekinywezaawo ngane Qur'an ekikoletya ekinywezaawo biruno bige na nimbintu bingi mwao bannabbi tusubira okulaba masafari yafe tusubira okulaba nabbi aitwa Yusha ibn Nun tali mu Qur'an wabula alimu nga Allah tamwogedde linnya ngabu ya mwogera kuswati madha kahf naam umvubuke ya liatambla ni nabi Musa alayhi salatu wa salam bagendo kusika na Khidr nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ni Bukhari amwogera linnya tia Yusha ibn Nun tamam Yusha ibn Nun yani ba muitanga batia oba muita batia mbitabu bia bagundi bali ba muita Joshua yotuga amba Joshua kani nchitikeze dini ya bentufu lino linnya ya muntu tulifena linolinya lya tuli kunzikiriza tuli kulinya lya muntu katagele kisoburungi aha walwaite wa Irimia Irimia yali nabbi bamuita batya Yeremia walwaite wa Daniel Daniel bamuita Danieli naba laba fanagana ko batyo abambagira mu sunna abala bali mu tarikh wa ba ulama kitege kaburungi nolecho ebintu byetugendo ko nako mubamwe ebintu naddala tuyizo kulabi ebifo walu waka imba keba imba kakwata kubabironi naam mutuogira kubabironi tukati babil bibabila tukati chifuchitu wa babironi tukati babironi tulia chifuchitu wa bachita wama tukati chifuchitu wa bachita Yerusalem naam naam tukati chitegeza la tulimukora tulimukora hikaya kweli yasi ngani kwa mubitabo vyawe nga mwebili mu Qur'an kubanga fibi ya febe tukulaga version ya Qur'an atenga yentufu kututuka nebifanaganya elinya oba kifo oba muntu oba ekyafaayo ekyaliwo tetukirimbisa ayite kitegeeza tutiikinga ezikiriza y'obukafiri esiŋŋaani bweri bowulira abayinza erinnya eryo mu mpita gyetugiyiseemu kitegeesa bannange tuwabadde wakulu okuyimirira woko na kakati abebitiibwa we tuli wano tulabyenga nabbi w'ekitiibwa Allah subhana wa ta'ala amazo kubeeranga abantu bano abatekulamu emiteeko. Allah tugambye tu waba'athna minhum 12 nakiba. Kiki yakola mu buli kabira nga bwajawuddemu era yalondamu omuntu mubasajja byalaba mu bulungi no bulongofu no kubiranga agwanira obukulembeze mu bantu abo kabila ya batabani ba Yusuf nabi Yusuf wali natali weyafada nyaka rukaga ejise طيب بنيامين مغانو نبي يوسف واري ندا تاليو ني ابانا ابامو فام ابتدى مكابيريم ابانا ابافا مو يهوذا نعم بمويتا يودا نعم ابافا مو يهوذا سيبوتيو ورجيل يورو ناجي نانغارو ابسجا رونغوف ابسجا بماني موبرونجي ابسجا الله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا انو سولاتي انو سولاتي المائدة Eje minimi isatu, tujira bawa nabi Musa alayhi salatu wa salam nga ajikora kuntandi kwa. Omuni mogu soka, abafuni damachi, amazi. Omuni mogu okubiri, abakozechi, abatekurudemo muzikabira zawe. Omuni mogu okusatu, abaronzemo, abanene, mubo. Ayatu zuri dezo na, kunsongezo. Naam?
Yeah.
Taibu. Kakati. Abantu bano okubeera nti Allah mazobba wa embeera eyo kubalonda mwoko bigenda koma kumazi bigenda koma kumazi aljawabu la tebigenda koma kumazi beta agokulya beta agekisikirize beta agokulya era babanja beta agekisikirize ezali badde ngazi weema beta aga okulya nekisikirize babanya nabi Musa alayhi salatu wasalam kubanga gwe mukama waffe
Jinja
tulina 12 satu tuline jinja tulira bako ensolo 12 ezamanyi bujinje gazi epitirivu kubage kigendererwa buli muntu aleke kunyigiriza mulala era ya bali tebakirizwa kukuba muntu abiri oba 10 nogenda ku ewali abalala Allah kad alima kullu unasin mashrabahum buli muntu amanyi wali nokunywa buli omuko kinywero che tavao Tula vyo kuminabili. Netula banga, bafu nyebika, kuminabili. Ebika bino vifu dembana ba Yaakuba, alayhi salatu wa salam. Ehida ashara, kawukaba. Naam? Eda mungeri yemu, nabi abajemu, abakungu, bameka, kuminabili. Omunimo guwabu, omunimo chi. Ababili, bebasinka na nabi Musa, alayhi salatu wa salam, naba tuusako, beyetaga, nebabi tuusamu bantu wawe. Chitakere kase? Yenkona jitunizo kuita decentralization. Naam? Tiwa mkuru wa inaji ayinzo mutatuka, nateka yaba chi, nateka yu abasigiri. Bantu manji, nabia naba khatwa batia, bamuulire, bulichimucho nina. Chavaba kendeza kumuendo, neo kupate matema muzika bila zino, era mungiri yemu nabateka mu, abakulembeze. Chitegereka. Kakati mungiri yemu, basa bemmere.
Sega.
Na.
Huku Yusuf wala vide gundi kuminemu, yeye wa kuminababili.
Yusuf yale wa kuminababili. Okay. Mwenye nye kuminemu. Aneo kuminababili. Yali Yusuf inni raaitu ahada ashara kawkaba nga yasjuduna lahu bamuvunna mira okuvunna kuno okuvunna moko ekiroto kuinama kuruga okumukuru gokoko okumukulembeza nomugulumiza kitegese bulungi kuvunna makwa kiroto ate mu ngeri yemu 12 yani ye nabbi Yusuf alayhi salatu enyini nyini kabwe jungira kitegerekese kakati chi Allah chi yakola Allah gamati wa anzalna alaykumul ghamama nam ayi gamita Bwetu begamba Wadhalalna alaykumul ghamama Wanazalna alaykumul manna Wasalwa Allah tiyava abasiza al ghamam Biringanga ebiri Nahinga sibiri binubi njine biabulijo Tulifena Aha Allah gadu Wayawma tashakaku samao kal ghamam Kaya bwetu begamba Samao bil ghamam wanuzila almalaikatu tanzila ghamamu ezo sibile bye nyini nyini wabula kintu kifana nange ebile che kyabeeranga wo nga kibikisa abantu bano buliwe babeeranga nga bali mukisikirize buliwe babeeranga nga bali mukisikirize kubange eddungu abali manyi lirimu ebbugu mu pitirifu beta gesigire bali nganga abali munju kubanga tebannatuuka gye balaga gye bagenda okusobola okusakarra baina safari ya miaka na miaka tebannatuuka gye bagenda Nolecho Allah subhanahu wa birahmatihi na wawa echindu echo al-gamam nga chibi sikiriza bluneba kula batia. Wanazalna alaykumul manna wassalwa. Allah na wawa al-man. Ifanangu mbisigwe njuchi. Ebyo mbeiru mbisigwe njuchi na dalabali muru warabu. ororu Isirayiri kibayito omubisi gwenjo kikyakulya kya kitiibwa nnyo ndoza mukirabana olwaleero abawangaaliddemu omubisi gwenjo kye kimu ku bintu ebisigadde okubeera ebyebiti era akikwata bwati n'agulya ng'alinga ng'ali aki emmere ate ng'afa ng'afa obuwoomi so nate munneke yaffe bannayuganda omubisi gwenjo tetugusobola gulya mu ndi efaanaganako bw'etyo kati Allah yagubawa Allah yagubawa Allah yagubawa n'abawa alman gwe mubisi gwenjo kyogwo bawula kati gufaanana ng'omubisi gw'enjoki wasalwa salwa kyeki kinyonyi ekinyonyi ekyo kifaananira ddala nga enkwale kifaananira ddala nga enkwale kiyitibwa kwail era bw'ogenda nga salwa kyeki kiyitibwa kwail kwail kyeki y'enkwale mu Luganda naye nga emmere eyo eva waggulu n'ebakkako ne bagirya nga eri jahiz nga tebamenyese n'akamu n'ak' eddagala Allah abawadde amazzi Allah abawadde emmere Allah abawadde ekisiikirize tuli fenna wetugenda okutandikirawo biidhini maula jalla wa ala wafaqa llahu aljamii lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin.